724. Regn ella regnskuggi. Eystan fyrir Andesfjöllene regnar næstan allastaðan í allt ár. Affalli meir enn 1000 mm ár. Þeir eru passatvindanir sum hava slána luftvissar utan av Atlantshavi. Men her eisini ökju sum eru í regnskugga aftan fyrir Høfjöll og her regnar ikki nekv. Pernambuco og landnýspartnun í Brasil dømi eitt ökje, hetta regnar minni enn 500 mm ár. Ökjene vestan fyrir Andesfjöll eru í regnskugga og eru ekvilega tur. Fram við strondni í Peru og norralega í Chile øyumarka vefulega og øyumerkur. Vefulega verður eisni avirska av einu köldun hævstreymi sum streymar norrættir. Hann eitir Humboldt-streymurinn. Hesin kaldi hafstreymur ger að vefulegi veru túrst og ofta kalt. Þegar allar túrasta stegi norrast í Chile og í Atacama öyumörsinu. Her eru stö, her regn aldri mólt. Múnurinn á hítan degin og nóttina kan vera 30 stig Celsius eða meir. Svo það myndin til kortinu á 724. Stóru partar her vestu í Súramerika eru í regnskugga aftan fyrir Andesfjöll. Og kosti til vinstru, vefulegi í Súramerika og lítnir vísa affall, meira enn 1000 mm ári, millum 500 og 1000 mm ári, minni enn 500 mm ári. Myndin á 725. Og í Patagonia, sunnast í Súramerika, eru bæði hálf auðmerkur og jöklar. Myndin av Perito Moreno i Argentina.